Euronet Plus.
Milano,
Zagreb, Tallinn,
Bruxelles,
Sofia, Riga.
Euronet Plus, vodilna radijska mreža za EU novice. Euronet Plus, boljše razumevanje Evrope.
Pozdravljeni v oddaji Euronet Plus. Pa poglejmo, kaj se je dogajalo v evropskih poslanskih klopeh, pa tudi izven njih. Že v začetku tedna se je v Luki Koper ustavila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Poudarila je izjemen pomen južnoevropskih pomorskih poti in povedala, da jo zelo zanima razvojni interes tega območja.
Vodstvo pristanišča mi je zelo dobro predstavilo svoje dosedanje rezultate, predvsem pa svoje ambicije, svoje razvojne poti do leta 2030.
Ker severnojadranska pristanišča beležijo razvojni zaostanek, je ena od nalog aktualne evropske politike povečati konkurenčnost novih destinacij. V spredju so bila tudi vprašanja okoli drugega tira in drugih infrastrukturnih projektov, ki se potegujejo za evropski denar. Violeta Bulc sicer pravi, da obljubiti ne more ničesar, je pa povedala, da se tudi Evropska unija zaveda pomembnosti železniške povezave iz Luke Koper proti Madžarski in proti Avstriji. Slovenija je na zadnji razpis za evropska sredstva prijavila 22 infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti preko milijarde evrov. Prvi rezultati morebitnega sofinanciranja pa bodo znani že konec junija.
Euronet Plus.
Ko gre za reševanje življenj v prometnih nesrečah, šteje vsaka minuta. E-call, ugrajen sistem, ki pošlje samodejen signal, reševalnim službam omogoča, da takoj locirajo vaše vozilo. Po letih razprav o pravicah do zasebnosti so poslanci končno izglasovali e-call. Olga Sehnalova iz skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu pravi, da se bodo informacije stalno odstranjevale, podatki se ne bodo odstranjevali in ne bo stalnega sledenja vozilu. Sistem se bo sprožil le, ko pride do prometne nesreče in se detektori zračne blazine sprožijo, pravi Sehnalova.
There will be a continuous removal of the information, no storage of data in this regard, and there is no constant tracking of the vehicle. The only way the system is triggered is when the car accident occurs and when the detectors, so let's say the airbags, are triggered.
E-call je javna storitev, ki bi lahko na leto rešila 2500 življenj. Proizvajalci bodo nosili stroške ugradnje sistema v višini okoli 100 evrov na avtomobil. Carlos Coelho iz Evropske ljudske stranke pravi, da se industrija seveda upirala, kajti nihče noče trošiti denarja za nove naprave. Vendar pa, dodaja Coelho, če primerjamo stroške in življenja, ki bodo rešena, je to upravičen strošek.
There was some kind of resistance from the industry, of course. Nobody wants to spend more money with new devices, but anyway, if we should assess the cost and the lives we are going to protect, it's a cost we justify.
Vsi novi avtomobili v Evropski uniji bodo morali biti s tem ugrajenim sistemom opremljeni do konca marca leta 2018.
Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruxelles,
Sofia,
Riga.
Vodilna radijska mreža za EU novice.
Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je v preteklem tednu kitajske trge pozval k zajemnosti in potrdil enotnost zavez k pariškim podnebnim ciljem.
We hope that the Chinese market will be developed in the spirit of reciprocity. We need equal footing on market access. We agree completely and entirely on both sides that the climate conference in December in Paris is a decisive moment. The European and the Chinese sides are committed to get a common binding agreement for the climate change goals in Paris.
Schulz je Kitajsko pozval tudi k poglobitvi razprave o pravicah posameznikov, kajti prepričan je, da se mora dialog o človeških pravicah nadaljevati.
Euronet Plus.
Evropska centralna banka je na obrežju reke Majne v Frankfurtu uradno odprla svoj novi sedež. V mestu so se ob tem zbrali številni protestniki, ki so se spopadli s policijo. Ranjenih je bilo 90 policistov, se so protestniki vanje metali kamne, zažgali so tudi 7 policijskih avtomobilov. Pridržanih je bilo 350 protestnikov. Eden izmed protestnikov pravi, da je zato, da se je v Grčiji močno povečalo število samomorov in da ljudje iščejo hrano po smetnjakih, kriva tudi Evropska centralna banka. Zato je proti takim slovesnostim treba protestirati.
in Griechenland, wo zum Beispiel die Selbstmordrate brutal gestiegen ist, wo Menschen wirklich aus den Mülleimern ihr Essen fischen müssen und die EZB da ein massiver Teil davon ist, da finde ich sehr, sehr wichtig, gegen diese Feierlichkeit zu demonstrieren.
Novo, 1,3 milijarde evrov vredno stavbo ECB-ja so gradili 11 let, visoka je 185 metrov, za pol milijona evrov pa je prekoračila prvotni proračun. Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je kljub protestom otvoril stekleno zgradbo za 2000 uslužbencev in ob tem povedal, da evrsko območje ni politična zaveza, v kateri nekatere države nenehno plačujejo za druge, tako kot znotraj države nekatere regije plačujejo več. Vedno je veljalo, da morajo biti države članice samostojne in da je vsaka odgovorna za svojo politiko, je še dodal Draghi.
But the euro area is not a political union yet. Of the sort where some countries permanently pay for others, like it happens within one single country, where regions pay for other regions. It has always been understood that countries have to be able to stand on their own two feet, that each is responsible for its own policies.
In če že omenjamo Grčijo. Finančna kriza je številne Grke pahnila v revščino, zato so nedavno grški poslanci z veliko večino sprejeli predlog zakona o boju proti revščini, ki je namenjen pomoči najranljivejšemu delu prebivalstva. Tako imenovan zakon o humanitarni krizi je grški parlament sprejel kljub pritiskom iz Evropske unije. Grški premier Alexis Tsipras je v čustvenem nagovoru poslancem dejal, da skušajo Grke nekateri tehnokrati prestrašiti z ultimati. Po njegovih besedah je Evropska unija in ne Grčija tista, ki mora prenehati enostranska dejanja in se držati danih zavez. Zakon proti revščini, ki bo državo stal okoli 200 milijonov evrov, predvideva brezplačno elektriko za najrevnejša gospodinstva, pa subvencije za najemnine do 220 evrov za 30 tisoč družin ter bone za hrano za okoli 300 tisoč Grkov. Tsipras je dejal, da gre za prvi zakon v zadnjih petih letih, ki so ga pripravili v Atenah in ga niso pripravili evropski tehnokrati.
C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, la mer, quelle saloperie.
de danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Vodilna radijska mreža za EU novice.
Islandija je prejšnji teden tudi uradno umaknila prošnjo za članstvo v Evropski uniji. Država je za članstvo zaprosila leta 2009 po hudih udarcih finančne krize in v želji po večji gospodarski varnosti. Nova, evroskeptična desno-sredinska vladna koalicija pa je zdaj prepričana, da bodo svoje interese lažje uresničevali zunaj družine 28-erice. Prispevek Lidija Petković.
Da bo članstvu potrebno ponovno razmisliti, je že leta 2008 dejal islandski minister za ribištvo Einar Gudfinson, sicer dolgoletni nasprotnik članstva Islandije v Evropski uniji. Ribištvo je takrat predstavljalo 5% bruto domačega proizvoda in 30% vsega islandskega izvoza. Gudfinson je bil prepričan, da bo kriza v finančnem sektorju, ki je postal ključni gospodarski sektor v državi, zopet okrepila pomen tradicionalnega ribiškega sektorja, ki je izgubljal na pomenu. Islandija se je sicer v 50. in 70. letih prejšnjega stoletja prav zaradi ribištva večkrat zapletla v več resnih incidentov z Veliko Britanijo, ki v zgodovini veljajo za ribiške vojne. Proti koncu 20. stoletja pa je država, ki je dolgo slonila na svoji ribiški industriji, začela beležiti hitro rast svojih bank. Na ta račun je Islandija postala tudi ena najbogatejših držav na svetu. Pretres na finančnih trgih pa jo je vendarle pahnil vse globljo krizo. Na to je leta 2010 Islandija začela pristopna pogajanja za članstvo v Evropski uniji. Pričakovati je bilo, da se bodo končala sorazmerno hitro, saj je imela kot članica Evropskega združenja za prosto trgovino v veliki meri usklajeno zakonodajo z evropskim pravnim redom. Največji izziv pa je še zmeraj predstavljala ribiška politika. Po zamenjavi vlade leta 2013 pa je nova evroskeptična desno-sredinska vladna koalicija pogajanja za članstvo ustavila. Uradno je prošnja za članstvo umaknila prejšnji teden, 12. marca. Opozicija temu koraku ostro nasprotuje. Poslanec Gudmundur Steigrimsson.
Bara fáránleg. Ég veit ekki hvað heldur hann sé og hvað ríkisstjórnin heldur hann sé.
To je nezaslišano. Kdo pa mislijo, da so? Če vlada meni, da lahko kar tako sprejme takšno odločitev, je to napad na demokracijo.
Þá það bara alla þingræðinu, ekkert annað.
Še isti dan je nasprotovanje vladni odločitvi izrazilo okoli 200 protestnikov pred parlamentom, ki so vlado označili za avtokratsko. Nekaj dni kasneje pa se jih je v enakem prepričanju zbralo več kot 2000. Na socialnem omrežju Facebook so mnogi pozvali k razpisu referenduma o vprašanju članstva. Dan kasneje so v Evropski komisiji sporočili, da v odločitvi Islandije ne vidijo težav. Predstavnik komisije Margaritis Šinas. To je suverena odločitev Islandije. Ko so stvari za njih postale težke, so se nam želeli priključiti. Sedaj pa pač želijo odmor, s čimer ni nič narobe. Naša vrata ostajajo odprta. Še naprej bomo normalno poslovali. V novi vladi velja prepričanje, da bi lahko Islandija svojim interesom bolje sledila zunaj unije. Po izbruhu krize se je država naslonila prav na ribištvo in turizem. Lani je ustvarila rekordni bruto domači proizvod, da je krpanje gospodarske luknje uspešno, je tako vse bolj očitno. Po navedbah islandskega statističnega urada se je BDP okrepil za 1,9%, ter tako presegel rekordno vrednost iz predkriznih časov. Kljub temu pa krizni politični ukrepi, kot so nadzor nad gibanjem kapitala za zaščito državne valute in zadolženih gospodinjstev, še veljajo.
Ich geh mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf, wir können die Welt von oben sehen.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Brusel.
Sofija.
Riga.
Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za EU novice. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
Davčne odločbe niso nezakonite in Evropska komisija sam sistem ne postavlja pod vprašaj, je Evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici povedal na nedavni razpravi z naslovom You Talking to Me, katere gost je bil ta teden. Izmenjava informacij o davčnih odločbah med državami članicami je prvi korak, pravi Moscovici in poudarja, da ne bo nasprotoval prostemu dostopu državljanov do teh informacij. Moscovici je bil med razpravo jasen, da davčnih odločb načeloma ni treba obsoditi. Vendar bo izmenjava informacij o davčnih odločbah prisilila države članice Evropske unije, da bodo imele razumno stališče glede davčne konkurence, podjetja pa se bodo lahko izognila zlorabam davčnih strategij. Pierre Moscovici.
Davčno odločanje in luksemburški premier Batel ima prav glede tega, ni nezakonito in ga ni treba obsoditi, saj se nismo odločili za prepoved takšne davčne odločitve. Vendar pa pomankanje informacij ustvarja vrzeli in tudi neenakosti ali celo situacije, v katerih lahko pride do zlorab. S to novo uredbo bomo imeli obvezo glede izmenjav informacij med administracijami. Vsake 3 mesece bo Evropska komisija o tem obveščena in če se obveza ne bo spoštovala, bomo govorili o novih kršitvah.
Kaj pa se lahko zgodi, če države članice kršijo pravila, saj predvidenih sankcij zaenkrat ni? Moscovici.
Ne morem si predstavljati, kako bi lahko rekel, zakaj tega ne bo spoštoval. Če bi odgovor bil pritrdilen, potem bi morala ta država pojasniti, zakaj noče transparentnosti. Kdo lahko danes zavrne preglednost za državljane? Mislim, da to ni mogoče.
Evropski komisar se zdi precej optimističen, verjame, da bo preglednost privedla do dejstva, da bodo tako imenovane dobre odločitve izločile slabe, kajti te ponujajo vrzeli ali zlorabe in preveč agresivne davčne strategije. Res je prav tako, da do sedaj države članice Evropske unije niso pokazale kakšen velik interes za izmenjavo podatkov o davčnih odločbah, ki so sicer že predvideni zakonodajo Evropske unije. Moscovici meni, da se bo to zdaj spremenilo. Po njegovem gre celo za neke vrste revolucijo.
There is a revolution, there is a new era. It's because it's going to be mandatory. They could, they don't. They would, they don't. Now they will have to. That's quite different.
Za začetek tega novega obdobja pa mora še več konkretnih pobud sprejeti Evropska komisija. Finančni ministri Nemčije, Francije in Italije so že lani novembra poslali pismo komisarju, v katerem pravijo, da samo transparentnost ni dovolj in pozvali k zavezujočim pravilom o obdavčitvi dohodkov davčnih oseb. Ta bi omilil davčno konkurenco, z njim bi se bojevali proti agresivnim davčnim načrtom. Dejanski načrt za obdavčitev podjetij bo sicer predstavljen v juniju, je napovedal Moscovici. In zakaj komisija ni odločila, da je treba informacije o davčnih odločbah objaviti?
I'm not against that. Personally, I'm in favor.
Temu ne nasprotujem. Osebno sem temu naklonjen in mislim, da predsednik Juncker prav tako. Ampak spet je potrebno imeti oceno učinka. Vprašanje je tudi, kaj se lahko zgodi s poslovanjem. Še vedno potekajo razprave v Evropski komisiji in tudi izven nje. Mislim, da bo tudi Evropski parlament postavil to vprašanje.
Torej, če potegnemo črto, nov ambiciozen načrt glede davčnih odločb bi prisilil 28 držav članic Evropske unije deliti podrobnosti o morebitnih davčnih poslih, dogovorjenih z nekaterimi največjimi multinacionalkami na svetu, kar bi končalo tajnost, ki je omogočila državam članicam tekmovanje med seboj, da bi pritegnile poslovanje in naložbe.
Ali k meni neče Zatrkljaj se jabuko Kamor tebi drago Samo k temu ne trkljaj Koga nemaš rado
Podaja Euronet Plus je pri koncu. Z novostmi in zanimivostmi povezanimi z državljani Evropske unije vas ponovno seznanimo prihodni teden. Oddajo so pripravili Lidija Petković in Nataša Godec, tehnična izvedba Ivo Smogavec. Do prihodnič, srečno.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruselj.
Sofija.
Riga.
Vodilna radijska mreža za EU novice.